بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لأمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Her şeyden önce Allah Subhanahu ve Taala'nın verdiği nimetlere göre şükür etmeliyiz ve kul daimen bilmelidir ki Allah Taala'nın verdiği nimetlere göre şükür etmekle kul hemen nimeti bir daha artırmış olur ve biz de Allah Subhanahu Taala verdiği bu nimete göre şükür ederiz. Allah Subhanahu Taala evi ev ehlini hifzelesin, onları fetekaladan korusun ve Allah Subhanahu Taala bu cemaati daha da mehriban etsin, hifzelesin. Ve hakikaten de bu büyük nimettir. Onu yalnız insan itirenden sonra nimetin, yani qadrini, yani bilir. Ve ona göre de nimeti itirmemişten önce daima şükür etmeye lazımdır. Ve nimetin ne boyda xeyir vermeyeni dərk etmeye lazımdır. Ve biz Allah hem de olsun ki 28. hadisdeyiz. Ve bu hadisde İrbad ibn Şəhrə radiyallahu anh buyuruyor ki, Qalə, vaadənə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem u'idətən vəcilət minhəl qulub və zərəfət minhəl uyun. فقلنا يا رسول الله كأنها موعدة مودة فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة خلفاء الراشدين المهديين أبدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. İrbad ibn Səyyə radiyallahu anh buyurur ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mövizə etdi. Mövizə etdi və o mövizədən qəlbə titrədi, ürpəşdi və gözlər göz yaşları ilə doldu və dedi, ya Rasulallah, elə bil ki, bu sonuncu, yəni vida mövizəsidir və dedi, ya Rasulallah, bizə tövsiyə et, bizə vəsiyə et. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mən sizə Allahın təqvasını tövsiyə edirəm. Və eşidib itaat edəsiniz əmir sahiblərinə, hətta üzərinizdə qul əmir olsa belə. Həqiqətən məndən sonra sizdən kimsə yaşasa, çoxlu ixtilaflar görəcək və bunun üçün azmağınızdan ötürü mənim sünnətimdən və Xulafa-i Raşidin sünnətindən yolların yolu ilə gedin və həmən o yolu öz ağzı dişlərinizlə tutun və həqiqətən də sizi mən bidət eləməkdən çəkindirirəm. Hər bir yenilikdən çəkindirəm, çünki hər bir yenilik, yəni zalalətdir. Və hədisi İmam Abu Davud və Tirmizi rəvayət etmiş və demişlər ki, hədis həsən və səhih hədisdir. Bu hədis ümumiyyətlə əhlüsünnə arasında, yəni məşhur olan hədislərdəndir və ən çox da bu hədisləri, yəni imamlara, əmirlərə itaat etmək bölməsini gətirilən yəni hədislərdir. Və əvvəli onu qeyd etmək lazımdır ki, sahabələr daimən Peyğəmbər s.ə.v-in mövizəsində dərslərində oturardılar. Bu sahabələrin artıq elmi hərisliyini göstərirdi. Yəni onlar necə həris edilər. Hətta onlardan bəziləri işləyən olsalar da Beliz Ömər radiyalar kimi onlar öz necə deyərlər, bir bağda iki dənə, biri özü bir dənə ənsarlardan, mühacirlərlə biri ənsarlardan biri işləyirdi və Ömər radiyalar dərsə gələndə o işləyirdi. Sonra o dərs işə gələndə Ömər radiyalar dərsə gedirdi və beləliklə də biri işləyərdi, biri dərsdə oturardı və bir-birlərini görüşəndə eşitdiyini, bilmədiyini bir-birlərinə yəni ötürərdi və beləliklə heç biri nə dünyaları, nə də axirətlərinə yəni geri qalmazlar. Və bu baxımdan bu cür üslub həqiqətən də elm tələb etməkdən ötürü, yəni gözəl üslubdur, hansı ki bəziləri yəni tamamilə tərk dünyalıq elir və bəziləri də birbaşa dünyadan möhkəm yapışırmək, elmlə heç bir əsər alamət öyrənmək istəmirlər. Bu da həqiqətən də müsəlman üçün ən yəni zəif nöqtədir. Yəni, müsəlmanın bugünkü gündə savadsızlığı müsəlman ən böyük uçurumudur, ən böyük necə deyərlər, zərəridir. Yəni o, hansısa ticarətdə müəyyən bir məbləğ itirməsi, hər hansısa bir ziyana getməsi onun üçün daha xeyirlidir. Nəinki bugünkü gündə yəni elmdən özünü məhrum etməsi. Əgər varsa, o elmdən məhrum edirsə, bu həqiqətən də onun üçün böyük yəni zərərdir. Və bu da gördüyümüz kimi sahabələr daimən Peyğəmbərin ətrafındaydı. Və həmişə də Peyğəmbər s.ə.v dəvətin üslublarından da biri o idi ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v onlara düz-bəzi üslublarla dəvət edərdi və onun dəvət üslublarından biri də onlara mövizə etməsi idi. Və bir gün Peyğəmbər s.ə.v elə mövizə etdi ki, yəni mövizədən, həmən o mövizədən Peyğəmbər s.ə.v danışmağından, onların ondan sonra Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gətirdiyi misallardan, üsullardan sahabelər elə zənn elətdilər ki, yəni bu yəni sonuncu, yəni möcüzələrdəndir. Və dedilər, ya Rasulallah, gör möcüzə necə təsdiq olub ki, o möcüzədən sonra onların qəlbləri, yəni iman qalxmaq, titrətmək, ondan sonra yəni artıq qəlbləri ilə və gözləri ilə artıq onlar hiss eləmək çətir. Gözlər deyir, bu möcüzədən sonra göz yaşları ilə bir artıq, yəni dolmuşdur. Bu da artıq Peyğəmbər s.ə.v-in necə gözəl üslubda yəni möcüzə etməsini göstərir ki, baba, bugünkü günlərdə də möcüzə edən hökmən o cür üslublardan yəni istifadə etməlidir. Yəni istər imam xatib olsun, istər möcüzə edən olsun, istər dəvətli olsun, o dəvətə elə necə deyirlər, elə danışıq, elə dialoqun elə qurmalıdır, elə danışıq aparmalıdır ki, hətta o danışıq təsirə birbaşa qarşısındakı insana da təsir eləsin. Yəni o insan o danışıqdan yəni təsirlənə bilsin. Ola bilər onun nitqi zəif olsun və bu baxımdan onun möcüzəsi o gözəl üslubda alınmasın. Amma hər bir halda əgər dəvətdə bu nitq üslubu zəif hökmən onun üzərində işləməli, çalışmalı ki, onun nitqi yəni gözəl alınsın ki, çünki gözəl nitqdən çox böyük şey yəni asılıdır. Və burada da sahabələr Peyğəmbər sallallahu bu cür möcüzəsindən sonra hiss elədilər. Yəni o cür təsirli olduğundan sonra hiss elədilər və dedilər, ya Rasulallah, elə bil, yəni bu sonuncu möcüzədir. Yəni sən elə bizlə elə təsirli danışdın, bizə o qəlbimizə necə daxil oldu, necə gözlərimiz bundan doldu. Yəni sanki bu sonuncu, yəni vida, yəni möcüzəsinə oxşayır və dedilər, ya Rasulallah, bizə yəni tövsiyə et. Və bu da onu göstərir ki, yəni hər bir halda bir insan elm əhlindən və ya da ki alimdən və ya da ki özünün müəllimindən hər hansısa bir nəsə səfərə çıxan anda və ya da ki hər hansısa bir işin üzərinə gedəndə, nəsə bir işin ortasında qalanda və ya da ki elə bir yerə gedir, bilmir necə olacaq, yaxşı olacaq, pis olacaq, bəşər gördür ki tövsiyə etmək, nəsihət almaq gözəl şeydir ki, hansı ki bu da yəni əhl-i sünnənin necə deyirlər üslublarındandır. Və burada da sahabələr yəni Peyğəmbər sallalləmdən onlara vəsiyyətin tələb etdilər. Yəni dedilər ki, ya Rasulallah, yəni sənin bu möcüzən sonuncu mövzuya oxşayır və bizə vəsiyyət elə, bizə tövsiyə elə, biz nə edəyik ki, biz səndən sonra yəni biz yolumuzu azmayaq, biz həmin bu yolla gedək, hətta öz Rəbbimizə yəni qarşılaşana qədər. Və Peyğəmbər sallalləm həmişə olduğu kimi bu dəfəki möcüzəsində də danışıqlarında heç vaxtı uzunçuluğa, yəni yol verməzdi. O, birbaşa olaraq həm Peyğəmbər s.ə.v-in, həm də Peyğəmbər s.ə.v-dən sonra yaşayan sələflərin metodu idi. Yəni, onlar istər dua edəndə, istər xutbə edəndə, istər möcüzə eləyəndə, onlar çalışmazlar ki, bir dənə cümləni bir 5-6 cümlədə istifadə edib eşidənə çatdırsınlar ki, elə bil ki, bu daha gözəl danışır. Amma umumilikdə baxın, hamısı yəni bir dənə cümlədir. Yəni, 5 dənə cümlə, bir cümləni 5 dənə cümləyə bölüb, 5 dənə ayrı-ayrı cümləyə qoyub, bir məqsədi çatdırmaqdansa, o eşidilən, eşitmək istəyən adamı dolaşdırmaqdansa, elə birbaşa onu həmin cümləni gözəl bir tərzdə demək daha yaxşıdır ki, bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üslubu idi. Bu günlərdə baxsaq, görsək, əlimizdə olan hər hansısa bir kitab şərhləri və də hər hansısa bir istər təvhidə aid olsun, istər əqidənin başqa qisimlərində olan biz risalələrə baxsaq, görək o sələflərdən onun məzmunu bugünkü şərhlərdən 100 dəfə, 200 dəfə az bir həcmdədir. Çox qısa bir, ancaq qısa bir həcmdədir. Sadəcə bugünkü müasirlər isə həmən onların o xırda qısa olan məzmunlu risalələrini və yaxud da ki, hər hansısa bir məktub da ola bilərdi, onu çox geniş bir açıq, yəni şərh verirlər. Çünki o vaxtı insanlarda o qısa kəlamla da onlar yəni anlayırlar məqsədə nədən olduğunu, yəni dərk edirlər. Və Peyğəmbər s.ə.v-də yenə də həmənki kimi, yəni qısa üslubdan istifadə edir və buyurur ki, "Usikum bi taqvallah." Mən sizə deyir, Allahın təqvasını vəsiyyət edirəm. Və şərh gördü ki, bu Peyğəmbər s.ə.v-in hər cümə xütbəsi verəndə, hər bayram xütbələri verəndə, hər hansı bir möcüzəyə başlamışdan qabaq, Peyğəmbər s.ə.v-in ilk öncə sahabələrə etdiyi nəsihət, yəni Allahın, yəni təqvası idi. Yəni təqva həqiqətən də çox mühüm bir şeydir insanda olması, ləbud bir sifətdir. Yəni təqva insanda o deyil ki, insan yalnız və yalnız qardaşların içində olanda, və ya da ki, elm əhlinin içində olanda, və ya da ki, meciddə olanda, və ya da ki, toyda olanda, və ya da ki, başqa şeydə təqva olsun. Təqva insanda mühüm bir sifətdir, mümində mühüm bir sifətdir ki, hər bir halda o təqva sifəti insanda müləzim olan bir sifət olmalıdır. İstər evində, istər eşiyində, istər qonşularla, istər uşaqla, istər böyüklə, istər işində, istər toyda, hər bir halda insanın təqva sifətini, yəni özündə müləzim bilməli. O təqva sifəti onda müləzim bir sifət olmalıdır. Bəzilərimiz, məsəl üçün, qardaşlarla oturub duranda təqva yadımıza düşür. Yəni, Allahdan qorx, növ təhsil edir, birincə nəsət edir, təhsil edir. Amma görürsən ki, cahillərlə bir bazı problem düşəndə elə bir fazili əmələ gəlir ki, inanmazsan ki, bu həmən insandır ki, Fatihə oxuyur, başqa surələr oxuyur. Yəni, o fazillə, yəni cahil insanla mübahisə eləyən vaxtı elə bir fazilliyə yol verir ki, elə bir fisk işlədir ki, o da söhüşlər, zatlar deyən edir ki, əşi, cahildir də. Amma unudur ki, müsəlman o cür əxlaqda olmalı deyil, müsəlman təqvası təhdə cahillə deyil, əhli kitabla da müsəlman təqvalı olmalıdır. Yəni, hər bir halda müsəlman özündə o təqva sifətini özündə əks etdirməlidir. Hansı ki, o təqva sifəti lüğəti və silahı mənasında bir-birinə yaxın bir şeydirlər. Yəni, lüğəti mənası onun qorunmaq deməkdir, təqiyyə sözündədir. Yəni, insan soyuqdan qorunmaqdan ötürü papaq giyinir, əlcək taxır, şəhv taxır, kartı taxır. Niyə görə? O soyuq ona dəyməsin. Məsəl üçün, yayda günəşli istifadə edir, başına gün vurmasın və ya da başqa bir şeylər. Yəni, özünə zərər gəlir hər bir şeydən qorunması, lüğəti mənası təqva budur. Amma istilahi mənasında təqva isə özü ilə Rəbbi arasında elə bir əməllər istifadə etmək ki, elə bir əməllər yaxşıları yerinə yetirib pisliklərdən çəkinmək ki, Allah Subhanahu taala onun ona zərər verməsin. Yəni Allah Subhanahu taalanın əzabı ona layiq olmasın, ona düşsər olmasın. Yəni özü ilə Rəbbinin arasında özünə bir qaya tutur. Yəni Rəbbinin əzabından qorunmaqdan ötürü həmin insan yaxşı əməllər edib pis əməllərdən çəkin və təqva da bu deməkdir. Yəni, təqva bu deməkdir ki, yəni, baxsa görsə, lüğəti və istilahı mənaları bir-birinə yaxındır. Ona görə təqvanın tərifində deyilmir, müsəlmanlarla təqvalı olmaq, müsəlmanlara etiram eləmək, cahillərlə söhüşmək, cahillərlə xeyir. Təqva birbaşa olaraq nəinki müsəlman, həmçində cahillər, həmçində kitab əhlinlə də olaq, yəni, müamilədir ki, əgər biz baxsa görsə, Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərinə görərik əhli kitabı öldürmək, yəni, zimmə əhlindən və ya da ki, əhdlə girənləri öldürmək haqqında Peyğəmbər s.ə.v nələr hədislər deyib. Hansı ki, buyurub ki, kim zimmini öldürərsə o bizlərdən deyil və ya da cənnətin iyini hiss eləməz. Yəni, bütün bunlar müsəlmanın təqvasının əxlaqını göstərir ki, o təqva da insana müləzim olan sifətdir. Yəni, o təqva ilə insan gecənin, zülmətin, qaranlığında hər hansı bir asilə eləməkdən çəkinir. O təqvadır ki, insanda heç bir yerdə olmadığı, yəni hər hansı bir yerdə də orada tanışı bilişi yox, asil eləmək üçün hasantı insan orada təqva var, təqvasına görə insan asil edən çəkinir. Ancaq təqvası olmayan insan təşkilə düşən kimi, onun da mənə heç kim tanımır ki, gecə qara, gecə qara, nə istəyir eləyir. Bu təqva sahibi deyil. Yəni təqva sahibi həm günün gündüzündə, həm də gecənin zülmətində, yəni Allahdan yəni qorxmalıdır və eyni zamanda müsəlmanlarla təqvalı olduğu kimi, cahillərlə təqvalı olduğu kimi olmalıdır. Öz müsəlman qardaşına, öz müdürünə elədiyi hörməti heç olmasa çalışmalıdır ki, valideynə də eləsin. Yəni, müdürünə elə böyük hörmət göstərir, yer verir, salam verir, hətta ola bilər ibadət əhli deyil, ola bilər cahildir. Amma gəl onun valideynlə davranışına baxsan, valideyni tovfid əhli, ibadət əhli, qıradan baxarsan, deyəsən ki, bunun qonşusu, deyəsən ki, bunun arasında atabala hörməti yoxdur, atabala alıqəsi yoxdur. Amma bu həqiqədə təqva deyil. Təqva insanda hər bir məsələdə, hər bir yerdə Allahın təqvasını, Allahın qorxusunu hiss edib, insan həmən asilədən çəkinib, yəni yaxşı əməllərə, yəni meyil etməlidir. Və burada da Peyğəmbər s.ə.v birbaşa tövsiyə edir. Və bu tövsiyə, həmçində bu tövsiyə Peyğəmbər s.ə.v tövsiyəsi də adı da verirlər ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v öz ümmətli olan birinci tövsiyəsi məhz Allahın, yəni təqvasıdır. Allahın təqvasıdır ki, insanı yaxşı əməllərə meyil elətdirir, yaxşı əməllərə yönəldir, yaxşı əməlləri davam elətdirməyə yönəldir və eyni zamanda pis əməllərdən insanı, yəni çəkindir, uzaqlaşdırır və ona yaxınlaşmaqdan insanı uzaqlaşdırır, qoruyur. Və ikinci də Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, əssəm vaqda bir eşitmək və itaat etmək. Bu da Peyğəmbər s.ə.v ümmətinə olduğu yəni ikinci etdiyi ikinci yəni vəsiyyətdir ki, eşitmək və itaat etmək, yəni əmr sahiblərinə eşitmək və itaat etmək. Və alimlər Hasan Əl-Basri və başqa sələflər buyurur ki, bu iki dənə şey, yəni Allahın təqvası və əmrlərə itaat, bu deyir dünya və axirətin xoşbəxtliyinin zəmidir. Yəni iki şey, Allahın təqvası və əmrlərə itaat, o deyir dünya və axirətin ikisinin də yəni xoşbəxtliyidir. Yəni xoşbəxtlik nədədir? Əgər insan təqvalı olarsa, Allahın əmrlərini yerinə yetirib, Allahın çəkinlərindən çəkinərsə, axirəti üçün xoşbəxtlik olar. Əgər insan dünyada öz əmrinə itaat edərsə, əmrinin qadağalarından çəkinib, onun əmrlərini yerinə yetirərsə, o da artıq dünyada, yəni xoşbəxt olmuş olar. Və eyni zamanda sələflər buyuruyor ki, əmrlərsiz dünya islahı tam olmaz. Yəni, əgər yer kürəsində əmrlər olmasa, rəhbərlər olmasa, yer kürəsində, necə deyərlər, islah tamamlanmaq, islah etməz. Bu əmrlərin, ona görə bəzi sələf alimləri, həmçində Əhməd bin Həmbəldən və Həsən Əl-Basrıdan da gəlir ki, həmçində Məhəmməd bin Sirindən də rəhməlumlu, onlardan gəlir ki, deyir, əmrlərin yer kürəsində olan, yəni islahları, yəni düzgünlükləri, yəni onların yer fəsadlarından yəni çoxdur. Yəni onlar nə qədər çox asiliklər, nə qədər çox zülmlər eləsələr də belə, yəni onların səbəbi ilə olan, yəni istiqamət, yəni düzgünçülük, necə deyirlər, islah olunmaq çoxdur, nəinki, yəni onların yəni olmamasında. Ona görə Hüseyin Rəhməllah həmişə qeyd edərdi ki, insanın, bir insanın yəni bu dünyada yaşamasından ötürü həm Allahın Allahın əmrləri və həmçində əmrin, yəni əmrləri, yəni mühümdir. Deyir, əgər deyir, bir insan, əgər qəlbində Allah təqvası varsa, Allah qorxusu varsa, ona deyirsən ki, bu olar, eləyir. Deyirsən, bu olmaz, ondan çəkinəcək. Amma deyir, o insanda ki, Allahın təqvası yoxdur. Deyir, ki, Allahın məsələsi, əmri onsa qalacaq qiyamət gündə, ona kimdə tövbə eləyərəm. Əgər Hüseyin Rəhman deyir ki, əgər o insan ki, Allahın əmrlərinə biganə yanaşırsa, onda ona ikinci qism, qismə ayrı o da əmrlərin ona olan cəzası. Yəni Allah Subhanahu taala sənə deyir ki, zina etmə, oğurluq etmə, filan şey eləmə və sən təqvan yoxdur. Sən o asiləri yerinə yetirsənsə, onda sənə ikinci qism islah lazımdır. O da nədir? Əmrlərin sənə verdiyi cəza, edam, yəni düz Allahın hökmü ilə verilən hökmlərdən gedişək yoxdur. Yəni Allahın verdiyi cəzanın sənin üzərinə tətbiq olunması, oğurluq üstündə əli kəsilməsi, zina üstündə ehzan və yaxud da ki, daşqalağı və yaxud da ki, onun qamısı və yaxud və s. Yəni, hər ikisi ilə yəni, dünyada insan əmnaman yəni, yaşaya bilər. Yəni, çox uzağa getməyək ki, yəni, hamımızın gözümüzün qabağında olan yəni, hadisələrdir ki, yəni, bugünkü gündə yəni, İraqa hücum etməmişin qabaq amerikanlar, düzü, səddamı dillər asidir, fasiddir, zalimdir, nədir, nədir. Yəni, hər bir halda onların həmin rəhbəri həqiqətən də ola bilərdi, çox böyük bir zalim dərəcəsində olsun. Biz demirik, indi zalim həccat səviyyəsində idi. Yəni, nə qədər olmasa, bəlkə də 10%, bəlkə də 20% qədər olardı. Amma indi baxın, görün ki, onların o günündəki o dövran yaxşı idi. Əmirlərin üzərində olduğu dövran yaxşı idi. Yoxsa bugünkü gündə onların əmirlərin olmaması. Yəni, o zaman əgər əmirləri olduğu müddətdə, yəni bu ümumiyyətlə Allah subhanahu taalanın, necə deyərlər, o qoyduğu qayda qanundur bu əmrin olması və rəhbərin olması, hakimin olması. Baxın, görün, o zalim də ola bilər, hər bir şey də ola bilər, ancaq insanlar firavan içində yaşayır. Orada insanlar qismən, yəni əzab çəkə bilərlər, əziyyət çəkə bilərlər. Hər hansısa bir məsələdə insanlar əziyyət çəkə bilərlər. Amma ümumi halda bütün insanların məsləhətinə ötürü şək yoxdur ki, onlar o dövrü daha mühüm, daha özəl, daha gözəl formada idi. Yəni, əmin-aman idilər, nemətləri bol idi, uşaqları məktəbə gedirdi, gəlirdi, dini təhsil var idi, şəriət öyrəndilər, tövbə öyrəndilər və s. Ancaq görün ki, o neməti əldən verdiklərindən ötürü, o nemətləri itirdiyindən ötürü, bugün hətta onun hakimiyyətdən düşməyini istəyən də istəməyən də heç kəs orada əmin-aman içində yaşaya bilmir. Yəni, yolla gedir, bilmir, yanında nəsə partlayacaq, partlamayacaq. Baxın, siz təsəvvürün, görün ki, həyətən də əmin-amansız neymətini itirməklərinə görə səbəbi də nə idi? Öz zalim, hakim, yəni zalimlarından, yəni narazılıq, yəni eləməklər, onu xoşlamamaq, düzdür. bütün cəmaata aid deyil, yəni qismən olsa da, yəni belə bir şey vardı. Və hamımız bizim İslam tarixinin məşhur yəni qissəsi var. Yəni zalım Həccaz, bir dəfə bilmirəm hansısa biz dərsdə onu qeyd eləmiş o barədə. Yəni zalım Həccazlə Abdurrahman Əşəz, Abdurrahman ibn Əşəz. Abdurrahman ibn Əşəz zalım Həccazın yəni sərkərdələrindən biri idi. Özə ki, o qədər zalim idi ki, Həccazın zalimliyi yəni tarixdə misal kimi çəkilir. Yəni siz təsəvvür edin ki, əgər Fironun tağutu misal çəkilirsə, yəni şək yoxdur ki, Həccazın da yəni zalimlər misal çəkilir. Yəni görün o nə dərəcədə zalim, nə qədər qəddar, yəni nə qədər nə istəsən zülm haqqında deyən, yəni o cür bir insan idi. Və özü də bilirdi ki, onun sərkərdələri bunu xoşlamır. Və Abdurrahman ibn Əşəz də o da fürsət axtarırdı ki, nə vaxtsa bu Əşəzi daha doğrusu Həccəzi yəni devirsin. Və günləri bir gündə öz başqa sərkərdələrlə qoşunla danışırlar və təxminən qoşunu Əşəzin qoşunu zalim Həccəzin qoşunundan 4-5 dəfə artıq miqdarda qoşunun çox hissəsi, yəni təsəvvürün 4-5 misalın bir misalına qarşı. Onlar 4-5 qism keçir Əşəzin tərəfinə, yalnız bir qism qalır zalim Həccəzin tərəfində. Və bunlar döyüşə atılırlar və hamı da bilirdi ki, artıq Abdurrahman Əşəz yəni udacaq, Həccəzi yəni devirəcəklər. Və o döyüşdə Həccəz özü də, yəni Həccəz çox döyüşən olur, özü də döyüşə qatılır və buna baxmayaraq Həccəz o döyüşü udur. O döyüşü udur və Abdurrahman Əşəzi də diri tuturlar. Diri tuturlar, gətirirlər onun qarşısına gətirəndə və bu artıq bunun qolu bağlı gətirirlər. Bu artıq bilir ki, bu Həccəz bunun başına oyunlar atacaq. Və onların əlindən qaçır, onu bağlayanların əli bağlı qaçır və gedir özünü dağdan tullayır aşağı, dünyasını dəyişir. Yəni İbn Həcər Rəhməhullah Fətulbari-də yəni bu qıssadan danışır və deyir ki, bu qıssaya qədər Əhlüsünnənin etiqadında var idi ki, Əhlüsünnənin etiqadında, yəni bəzi alimlər o rəyi deyirdilər ki, zalım hakimə qarşı üsyan qaldırmaq olar. Əgər ki, sən əminamansan ki, səndə itki olmayacaq bu qıssaya qədər. Çünki bu qıssada hal nə təyir idi? 5-in bir misalına. Yəni 5 nəfər o tərəf idi, bir nəfər bu tərəf. Amma İbn Həcər Rəhməhullah deyir ki, ancaq bu qıssadan sonra Əhlüsünnə ittifaq elədi ki, hətta elə anda olsa belə hakimə qarşı çıxmaq olmaz. Yəni siz təsəvvür edin ki, görün aydın məsələ idi ki, çevirə bilərdi, 5 çoxdur, 1 çoxdur, əlbəttə 5 çoxdur. O da yəni çox nadir bir halda insanda şübhə qala bilərdi. Amma görün İbn Həcər Rəhməhullah nə deyir? Deyir bu qıssaya qədər Əhlüsünnənin bəzi alimləri o rəydə idilər ki, zalım hakimi çevirmək olar. Əgər ki, sən bilirsənsə ki, sən itki verməyəcəksən. Ancaq bu qıssadan sonra Əhlüsünnə ittifaq elədi ki, hətta zalıma qarşı bu halda belə üsyan eləmək olmaz. Aydındır. Biz siz təsəvvür edin ki, görün Əhlüsünnə təbii boyda yəni üsul, yəni qaydalar var ki, bu da Əhlüsünnənin usul, yəni qaydalarından biridir. Və burada da Peyğəmbər s.ə.v. iki böyük əməl haqqında tövsiyə eləyir. Allahın təqvası və əmrləri eşidib və itaat etmək. Düz eşitmək və itaat etmək əmirlər. Yəni biz dəfələrlə qeyd edirik ki, əmir deyəndə əmir şəriət əmir nəzərdə tutulur. Yəni bu Quran və sünnədə varid olan əmirlər, bunlar şəriət əmirləri nəzərdə tutulur. Şəriət əmirləri nəzərdə tutulur. Ancaq bu yükünlərdə olan əmirlər, bəli, onlar da əmir sahibləridirlər. Onlar da hakimlərdir, onlar da hökm verənlərdir. Ancaq onların itaəti, hətta şəriət hakimlərinin itaəti də şəriətə mütləq itaət sayılmır. Mütləq itaət şəriətə kimə aiddir? Yalnız Allah və Rasuluna. Ona görə Allah Subhanahu Nisa surəsində 49-da deyir ki: "Atiyullah və Rasuluhu və atiyullah və atir-rasul və ulul əmri minkum." Deyir ki, Allaha itaət edin, Rasuluna itaət edin və aranızdan olan əmr sahibləri. Burada aranızda olan əmr sahibləri burada həm şəriət, həm də qeyri-şəriət hakimləri nəzərdə tutulur. Və unutmaq lazım deyil ki, istər şəriət olsun, istər qeyri-şəriət hakimlər olsun, onlar lüğəti mənada o sözün altına daxildirlər. Hakim sözün altına daxildirlər və ona görə də onların itaəti nədir? Vacibdir. Amma dedik ki, itaət vacib o demək deyil ki, onların itaəti mütləq itaətdir. Onu unutmayın. Mütləq itaət yalnız Allah və Rasuluna yəni aid olan bir şeydir. Ancaq qeyri Allah və Rasulun əmirləri, yəni qeyri Allah və Rasulundan başqa olan şəxslər isə, istər hakimlər, istər əmirlər, İstər şəriət hakimləri, istər qeyri şəriət hakimləri, onların itaətləri mütləq itaət sayılmır. Onlar itaətində də alimlər gözəl qayda qoyublar. Əgər hər hansısa bir onların verdikləri əmir Allah və Rasulun əmrinə üstlərinə düşürsə, onda onların əmrlərin iki qat dərəcəsi qalxır. Onda ona iki qat əmr etmək vacib olunub. Əgər məsələn, bu gün prezident durub desə ki, sabah hamı namaz qılmalı, cümə günə cüməyə getməlidir, onda onların itaətləri iki qat artıq olur. Yəni, onlara əmirlərinə vaciblik iki qat vacib olur. Niyə görə? Çünki onlar öz sözü birbaşa Allah və Rasulun əmrini deyiblər, aydındır. Əgər onların dediyi ikinci qism əmirlər isə Allah və Rasulun əmrinə müxalif olmayan qanunlardır, ancaq rəyasətin, yəni əlin altında insanların əminəmansızlığından, islahından ötürür. Onlar da hansı qanunlar? Yəni Allah və Rasulun qanunu zidd olmayan qanunlar. Məsəl üçün, dövlətin qoyduğu bütün qayda qanunlar. Yəni, söhbət yəni konstitusiyadan getmir, yəni o qoyaq qırağa mütləqən, yəni Allah və Rasulun, bizimkilər ona konstitusiya deyir, başqa yerdə başqa deyirlər, amma biz ümumiyyətlə qanundan gedir. Yəni, Allah və Rasulun qanununa zidd olmayan. Nə deməkdir Allah və Rasulun qanununa zidd olmayan? Yəni, hər hansısa bir əmir Allah və Rasulun qanununa müxalif deyil. Məsəl üçün, hansı o qanunlar ki, onlara itaat eləmək bizim özümüzün islahımızdan ötürüdür. Məsəl üçün, yol hərəkət qaydaları, pasport rejimləridir, ev propiskalardır, nigah məsələ və yaxud və s. Ya, hər hansısa bir əmir birbaşa Allah və Rasulun əmrinə zidd deyilsə, əgər kimsə deyirsə ki, yox, əmir kafirdir, tağutdur, ona itaat yoxdur, belə deyil, elə deyil, onda o insan gərək nə pasport gəzdirsin, nə vəsiqə gəzdirsin, yaşılda diyanmasın, aydını, əstəqlər, yaşılda diyanmalıdır o, qırmızıda keçməlidir, çünki müxalif çıxmadan ötürü, aydındır. Amma unutmaq lazımdır ki, o qanunlar itaat eləmək, o birbaşa insanın özün islahına ötürü olan bir şeydir. Əgər sənin pasport qeydiyyatın yoxsa, pasportun yoxsa, başqa bir sənətdən yoxsa, onda sən heç kimsən. Çünki bugünkü gündə hətta İslam dövlətlərinin özündə belə o rejimlərə nəzarət olur. Çünki sən öz şəxsiyyətini ispat eləmişsən, kimliyini ispat eləməkdən ötürü, sən harada yersən, bəlkə sən ümumiyyətlə Azərbaycanlı deyilsən, bəlkə sən ermənisən, aydındır. Onun görə bu şeylər nəzərdə almadan ötürü hökm o əmirlərə itaat olunmalıdır. Ancaq o əmrlər ki, hansı ki Allah və Rasulun əmrlərinə zidd əmrlərsə, müsəlman o əmrlərinə eynəmir, yəni itaat eləmir, aydındır. Ona görə əmrlər deyəndə bəziləri bir tərəfli belə başa düşür, bəziləri bir tərəfli yəni bu cür başa düşür. Ümumiyyətlə, yenə deyirəm, onu qayda kimi nəzərdə saxlayın ki, Allah və Rasulundan başqa şəxsi mütləqən itaət olmur. Mütləqən itaət yalnız və yalnız Allah və Rasuluna aiddir. Yəni, qeyri Allah və Rasulundan olan əmrlər, itaətlərsə, onlar da baxır, bu qanun ziddir, yoxsa müvafiq, yoxsa ki, yəni müxalifdir. Və burada da Peyğəmbər s.ə.v dediyi, buyurur ki, iki qaydanı bizə tövsiyə edir. Allahın təqvası, bir də əmirlərə eşidib və itaat eləmək. Və sonra isə Peyğəmbər s.ə.v ikinci yəni qism olan əmirlərə itaat məsələsini daha da yəni genişləndirir. O məsələni daha da aydınlaşır və buyurur ki, hətta üzərinizdə qul əmir olsa da belə. Və bu da onu göstərir ki, hər bir şəxsin üzərində olan əmri şərt deyil ki, nəsilli nəqabətdə olsun. O əmir, sənin üzərində olan əmir sahibi, o hər hansısa bir, yəni qul da ola bilər. Hətta Peyğəmbər s.ə.v başqa rivayətlərə gəlib ki, hətta onun deyir, burnu deyir, kişmişə oxşasın, başı deyir, kişmişə oxşayan, ondan sonra deyir, əl qolları, yəni xırda-xırda, yəni cədə, yəni qırıq-qırıq deməkdir. Ola bilər parmağın ucu yoxdur, ola bilər burnun ucu qırıqdır, ola bilər qulağın, yəni hətta o cür sağlam formada müxalif olan əmirlər olsa da belə, hətta onlara nədir, itaat etmək, yəni vacibdir. Hətta Peyğəmbər bəzi rivayətlərdə qeyd edir ki, وَاِنْ اَمَّرَ اَلْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِ Hətta sizin üzərinizdə həbəşi qul, yəni həbəşi qul, yəni indi zənci qul nəzərdə tutulur. Yəni, hətta deyil, üzərinizdə zənci qul olsa da belə onlara neyini, yəni itaət yəni edin. Bu da onu göstərir ki, həyətən də onlara, əmirlərə itaət etmək, həyətən də insanın dünyada olan əmin-amansı nədir? Yəni, təmin olur. Şəkil odur ki, əmin-amansı neymətidir, ən böyük, yəni neymətdir ki, bugünkü günümüzdə də bir çox dövlətlərdə bu misalı açıq-aşkar, yəni görmək olar. Sonra isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özündən sonra olacaq əzablar haqqında yəni xəbər verdi. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həqiqətən də Allahın göndərdiyi bir rasul, göndərdiyi bir elçi idi. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əgər bir əmri verirdisə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hökmən onun arxasında olan pərdə arxasında olan məlumatları da sahabələrə bildirirdi ki, yəni Peyğəmbər bildirir ki, yəni həqiqətən də sizə vacib olan əmrlərə itaətdir. Amma unutmayın ki, əmrlərə itaət deyəndə ki, onlar necə deyərlər, Allah bəndələrdir, mələklərdirlər və s. Xeyr, onlar da ağaçlı ola bilərlər, onlar da fasik ola bilərlər, onlar da zalim ola bilərlər. Ancaq onlar itaəti, onlara itaət etmək, yəni hər bir şəxsin daha önəmli bir şeydir, nəinki onlara qarşı yana çıxmaq. Burada Peyğəmbər bildirir ki, sizin onlara itaət etdiyiniz müddətdə, yəni həqiqətən də məndən sonra siz çox şeylər, kim məndən sonra yaşayarsa, bir çox şeylər görəcək. Yəni çox dəyişikliklər görəcək. İstər hakimlər tərəfindən, istər onun əlinə olan insanlar tərəfindən. Yəni baxsa görsək, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xalifə rəşidənlərindən sonra hətta onların dövründə, yəni Osmanlıların dövrünün axırıncı hissələrində gördünüz nə boyda fitnələr çıxdı. İlk firqə meydana gəldi. Son Əli rəziyallahu dövründə həmin o firqələrin ciddi olan tamamilə bir şiə firqəsi meydana gəldi. Sonra tədricən o rafizi firqəsi meydana gəldi və s. Bu onu göstərir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir əmri verir, bir hökm haqqında bildirir və sonra onun arxa tərəfindən qalan məlumatları da onlara çatdırır və bildirir ki, həqiqətən də məndən sonra kim yaşarsa çoxlu ixtilaflar görəcək. Yəni bu ixtilaflar istər əmrlərdə olan müxaliflərdir, əmrlərin üzərində zahirində olan müxaliflərdir, onların asillərdə ola bilər, dində olan dəyişikliklərdə ola bilərdir. Hansı ki, biz hədislərdə görürük ki, əmirlərin elədikləri, yəni zalimlar, onların elədikləri, insanlara qarşı haqsızlıqlar, zülümlər və s. Bütün, əgər biz bütün əhli sünnənin İslam tarixini oxusaq, yəni biz bu qıssalara rast gələrik ki, hansı ki, Amavilər hakimiyyətə gələndə neynədilər, sonra Abbasilər hakimiyyətə gələndə Amavilərin əmirlərinin meyitlərini tikətə doğratdılar, yandırdılar, külə döndərdilər, yəni Amavilər hakimiyyətə olanda əhli beytə lənət oxudu, yəni bütün tarix boyu, yəni bu cür hadisələr olub və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də bizə bu haqda məlumat verirdi ki, yəni biz təəccüblənməyək. Biz haransa bir xəlifənin əmrin, istər Amavilərdən, istər Abbasilərdən, istər onlardan sonrakı həyatın qəndə biz təəccüblənməyək ki, ay da gör bu müsəlman, bu müsəlman necə doğurub, necə tikə-tikə eləyib, necə bunun qapı arasına qoyub, onu nətər, bunu eləyib, nətər, bunu eləyib. Yəni biz onunla təəccüblənməyək, çünki əvvəzlə artıq bizim rəsulumuz, bizim Allahın bizə göndərdiyi elçisi, qulu olan Məhəmməd Peyğəmbər s.ə.v. bu haqqında bizə yəni xəbər vermişdi. Bu ixtilaflar təkcə onların öz həyat yaşadıqları ixtilaflar deyildi, yəni onların durumları, vəziyyəti deyil, həmçində dində də olan, yəni müxalifətlər meydana gəlmişdir, artıq bidətlər meydana gəlmişdir, Qurana məxluq deyənlər meydana gəlmişdir, Qədəri ilə, Cibri ilə tayfası meydana gəlmişdir, Xavarizlər meydana gəlmişdir, Xavarizlərin qisimləri, ondan sonra Şiələr, Rafizlər və başqa-başqa firqələr meydana gəlmişdir və bu haqda Peyğəmbər s.ə.v. artıq yəni xəbər vermişdir və Peyğəmbər s.ə.v. Hətta bu barədə də bildirmişdi ki, hansı ki, vaxt gələcək ki, bir sizin üzərinizə olan əmirlər, əmir sahibləri, yəni sizin insanların haqlı olduqları bir şeylə, bütün insanların haqlı olduqları bir şeyi özləri, yəni tək mənimsəyəcəklər. Burada da şək yoxdur ki, hədisdə gələn səyəkunu bədi etəratın, yəni etəratın sözünün də mənası odur ki, yəni hər hansı bir şey insanların haqlı olduqları, bütün rayiyyətin haqlı olduqları bir şeyi, yəni hakimin, yəni tək mənimsəməsidir. O ola bilər Beytulmaldan olsun, istər başqa bir mülkdən olsun. Yəni Peyğəmbər bildirirdi ki, bu artıq deyir, hakimlər elə bir şeylər edəcəklər. Yəni sizin haqlı olduğunuz mülkləri sizə vermədən də özlərinə sərf edəcəklər. Bu da artıq İslam tarixində özünü yəni bir üzə vermişdi. Yəni hər hansı bir əmrin sürtdüyü, xəlifənin sürtdüyü ətrin qiyməti qoşun əsgərinin 10-12-sinin maaşına yəni bərabər idi. Yəni bir aylıq maaşı qədər o əti sürtdüyüsünə, yəni bu haqda Peyğəmbər xəbər vermişdir. Peyğəmbər bildirir ki, və Peyğəmbər bu sözü deyəndə deyirlər, yaxşı, niyə onlara qarşı qılınc qaldırır, onlara qarşı üsyan edir kimi Peyğəmbər dedi, xeyr, dedi ki, onların haqlarını verin
öz haqqınızı Allah Subhanahu taala istəyir. Və siz təsəvvür edin ki, sən o cür zülmün qarşısında, o cür zülmün qarşısında sənin Peyğəmbər s.ə.v nə yol göstərir? Deyir, onların haqqlarını verin. Yəni, bax, nərə ki, o sənin onun da haqqını tapdalayır. İstər oradan, istər sağdan, istər arxadan, istər öndən, hər bir halda sənin haqqını tapdalayır. Və bundan da Allah fəhəncəm, deyir, o sənə elədiyilə haqsızlardan doymursa, çəkinmirsə, bilmirsə, yenə sənə nəsə əlavə bir zülüm, səndən başqa bir şey tələb edirsə, sən yenə onun haqqı neynə? Onun haqqını ödə. Və deyir, öz haqqı neynə? Allah Subhanahu istəyir. Hüseyin Rəhməli bu hədisi şərh eləyəndə, bu hədisi Riyadu Salihində də İmam Nəvavi gətirib, şərh eləyəndə qeyd edir ki, o Peyğəmbər s.ə.v bildirməsi ki, öz haqqı Allahdan istə, deyir, iki şeyə bir nisbət olunur. Bir, ahirəti saxlayırsan, iki, dualarında Allahdan istəyirsən. Yəni, bax, gör, o cür zülümün qarşısında, yəni hakim, onunsa sən haqqı tapdalır. Yəni, bu günlərdə görürsən ki, məsələn, bəzi qardaşlar deyir ki, Leyvi işıq çəkər, Leyvi qaz çəkər, onun hakim bizim haqqını tapdalır, neyindir, neyindir. Ancaq o başa düşmür ki, o işıq olsun, o qaz olsun, o su olsun, o hakimin deyil, onun atasından anasından miras qalmayıb. O millətin, dövlətin, hər bir xalqın, hər bir burada dövlətdə yaşayan hər bir şəxsin yan haqqıdır. Yəni, sən onun haqqı kimi onu israf edirsən, əlavə işlədib, pulun vermirsənsə, sən hakimin haqqını tapdalamırsan. Sən hansısa bir vətəndaşın haqqını tapdalayırsan. Yəni, sən onu haqsız yerə işlədib, yəni artıqlamasını işlədib, pul verməməyin, hansısa bir ucqar yerdə bir müsəlman uşağının sütünün qızdırmamasına səbəb olursan. Əgər hər bir şəxs ona aid olan, yəni qanunla istifadə edəcək, istər suyunu, istər qazını, istər işığını, onda hər bir yerə o su, qaz, işıq satar. Yəni, sən Bakıda yaşasan, bilmirsən, qaz nətərdir, su nətərdir, amma elə uzqaz yerlərdə elə müsəlman övladlar var ki, o uşaqlarına süt qızdırmağa, hansı yemək qızdırıb ona verməyə qışın soyuğunda nə işıq tapırlar, nə qaz tapırlar. Amma sən deyirsən ki, yox, onun hökumət mənim haqqımı tapdalayır da neftin pulu, onun pulu belə. Amma bəhsində şəriətlə düzgün deyil. Şəriətlə Peyğəmbərin dediyi hədisdir. Öz haqqı sənin, öz səndən tələb etdiklərini ver, öz haqqı bu neynə? Allahdan istə. Deməli ki, öz haqqı biləsən onun oğurluq yolu ilə, oğra elə, onu elə, bunu elə. Ona görə siz baxsa görsək, yəni şəriət həqiqətən də bu cür əmirləri yəni bildirib, bəyan edib ki, yəni insanlar bu cür məsələlərdə təəccüblənməsinlər ki, ay yox, ay, bu hakim belədir, bu tağutdur, bu zalim belədir, belədir. Yəni şəriət əvvəlcədən Peyğəmbər bu haqda xəbər vermişdi, Peyğəmbər İslam hədislərini bildirib və bəyan edib, sadəcə hər bir müsəlmana, öz sonuna, yəni öz ləbbi ilə qovuşmaqdan ötürü ona Peyğəmbərəm qoyduğu yol, xəritə, cızıq var ki, insan həmən xəritə ilə yolun, həmən işarələrin, həmən qaydaların getməlidir ki, hətta öz ləbbini, yəni qarşılaşana, yəni qədər. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v özündən sonra baş verəcək ixtilaflarda, yəni şübhələnməməyi, təəccüblənməməyi, ayda niyə belə oldu, nə üçün belə oldu, axı biz nə qaldıq, necə olduq belə, Peyğəmbərəm onlardan, insanların təəccüblənməsini ötürü Peyğəmbər s.ə.v onlara alternativ yol da göstərir və bildirir ki, fəaliyyəkum bi sünnəti və sünnəti xuləfər raşidin, əl-məhdiyin. Və Peyğəmbərəm bildirir ki, yəni bütün bu yollardan çıxış yolu mənim yolumla getməkdir. Həm mənim yolumdan, həm də məndən sonra, yəni siz tədəmin deyir ki, və məndən sonra, yəni birinci Peyğəmbərəmin dövründə, yaşadığı dövrdə hər bir halda kimin əmrinə itaat olunmalıdır? Peyğəmbərin əmrlərinə. Əgər Peyğəmbər s.ə.v-in ölümündən sonra isə hər hansısa bir məsələ kimə müraciət olunmalıdır? Onun qoyduğu əmrlərə, raşid xəlifələrə. Ona görə Peyğəmbər bildirir ki, və sizə tapşırıram mənim yolumla və xuləfə-i raşidin yolu ilə gedəsiniz. Bəşər yudur ki, ona görə əhlüsünnə, ona görə əhlüsünnə salih ki, hər bir məsələ sünnədən dəlil tapmağa çalışır. Ona görə sələfəl buyurardı ki, hətta başını qaşımağı, sağ əlindən, sol əlindən qaşımağa belə dəlil varsa, onu da sünnə çalış, yəni dəlilə yerinə yetirir ki, hətta tam əhl-i sünnə sözünə yəni müvafiq olasın. Ona görə də əhl-i sünnə sözü mühümdür. Hər bir məsələdə insan çalışmalıdır ki, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətinə yenə riayət eləsin. Yəni, hər hansı bir haqsızlıqda, hər hansı bir çətinlikdə, hər hansı bir başına düşən bir məsələdə hökmən Qurandan və Peyğəmbər s.ə.v hədislərindən dəlil axtarmağa çalışsın ki, Allah subhanahu taala inşallah onlara o məxrəci, o çıxış, yəni yolunu verər. Və həmçində burada Peyğəmbər s.ə.v xulafə-r-raşidinlərini başqa bir vəsmlə sifətləndirir və dedik ki, əl-məhdiyin, yəni hidayət olanlar, hidayətə yönəldənlər, haqq yolda olanlar, ona görə bunlar əl-məhdi sözü də hansı ki, bugünkü rafizlərin etiqad elədiyi ki, 12-ci imam gələcək adı Mehdidir, xeyr, onun adı əslində Mehdi deyil, onun adı Abdullahdır, əstəxla adı Məhəmməddir, hansı ki, buyurub ki, onun adı mənim adımdan, atasının adı mənim atamın adına olacaq. Yəni, onun adı nə idi? Abdullah. Ancaq bunlar çox böyük qabahət yol səhv veriblər ki, 11-ci imamın adı nədir? İmam Əsgər. Aydındır. Ancaq Peyğəmbər s.ə.v. adının atasının adı nə olub? Yəni, Məhəmməd. Əstəxla, Abdullah. Yəni, o adamın adı, yəni 12-ci gələn imamın ondan dedi, imam, gələn imamın adı olmalıdır. Məhəmməd atasının adı olmalıdır, Abdullah olmalıdır. Ancaq onlar bəziləri bundan xəbərsizdirlər və deyirlər ki, onun adı Mehdidir, Mehdi əslində ad deyil, Mehdi onun sifətidir. Yəni, Mehdi sifəti Əl-Məhdi hidayət verən, hidayətə yönəldən, düz yoldan olan deməkdir. Ona görə Həsən Əl-Basri misal gətirəndə Ömər ibn Abdüləzizdən misal çəkilir və deyir ki, o haqq hüda yolunun yəni imamıdır. İmam-ül Huda ona Məhdi yəni sifəti vermişdir və həmçində Ömər ibn Abdüləziz də rəhməllahı Xulafə-r-Raşidin yəni qisminə yəni aid edirlər. Yəni onun idarə 2 ilə yaxın yəni xəlifə olub, əmir olub, rəhbər olub. Bu 2 il müddətində onun ailəti əlin altında elə bir yüksək bir zirvəyə çatıb. Hətta bugünkü gündə yəni İngiltərənin öz dövlət onun bəzi dövlət universitetlərində də yəni Ömər ibn Abdülazizin yəni xəlifəlik dövrü araşdırılır ki, yəni az bir müddətdə necə böyük nailiyyətlər yəni əldə edib. Və həmçində Peyğəmbər s.ə.v bunu bildirəndən sonra bildirdi ki, yəni onların yolundan insan azı dişləri ilə yəni yapışmalıdır. Yəni azı dişlər də insanda, yəni qabaq dişlər demək deyil. Azı dişlər insanın arxa tərəf dişləridir ki, yəni hər hansısa bir möhkəm bir şeyi qopartmaqdan ötürü insan nə hansı dişlərlə yapışır? Yəni azı dişlər, arxa dişlərlə. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v onların yolundan necə böyük sürətlə, necə qüvvətli bir halda, yəni o yolu tutmaq barədə rəmzi bir misal da çəkib və deyir, azı dişlənir. Əslində, heç kimin ətəyindən tutmur azı dişindən. Sadəcə, Peyğəmbər s.ə.v onu rəmzi olaraq bildirir ki, yəni biz o qədər böyük, o qədər şiddətli onların yoluna yapışmalıyıq ki, çünki hal-hazırda hamımıza şahid olur ki, gündə bir dənə firqə çıxır, gündə bir dənə əqidə çıxır, gündə bir dənə qayda çıxır, gündə bir dənə qanun çıxır, gündə bir nəfər çıxır, hərə bir söz deyir və ona görə insanlar da düz haqq yolda olmayan insanlar, yəni özləri çaşbaş qalan insanlar da bilmirlər, sağla geçsinlər, solla geçsinlər, hansına qulaşsınlar, kimə qulaşmasınlar və görürsən ki, gətirdiyi misallar da onların ən çox yaralı yerlərdən hakimiyyət, tağut, stol, bu məsələlərdir. Ona görə də bəzi müsəlmanlar da bu problemlərlə qarşılaşmasından ötürə görürsən, ən az bir vaxtda artıq onların fikirlərinə, rəylərinə düşmüş olur və buna görə də həqiqətən də onların o danışıqlarına, sözlərinə qulaq asmaq lazım deyil. Çünki artıq bizdə Peyğəmbər s.ə.v-in yəni göstərdiyi yol var. Peyğəmbər s.ə.v bizə onlar haqqında xəbər də verib və onlardan qorunmağı da bizə xəbər verib və bu fitnələrdən, bəlalardan xilas olmağın yolunu da bizə göstərib. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v bütün bunları aydınlaşdırandan sonra və Peyğəmbər s.ə.v bildirir ki, həqiqətən o fitnə, fəsadlar anlarında bidətlərin meydana çıxması çox tez baş verir. Yəni, əgər biz baxsaq, fikirləşsək ki, hər yerindən duran, əlifbanı öyrən, dindən danışa, şəriətdən danışa, onda çox az bir müddətdə çox böyük firqələr yəni meydana gələ bilər. Bu da artıq bidətlərin meydana gəlməsidir. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v bildirir ki, və sizi yeniliklərdən yəni çəkindirirəm. Yəni, yeniliklər də dində olan hər hansısa bir yəni yenilik. Düzdür, yenilik bidət barəsində olan hədis əslində şəriətdə Ayşə radiyalının hədisidir. Usul hədis kimi Ayşə radiyalının hədisi götürülür. Amma hər bir halda bu hədisi də Peyğəmbər s.ə.v yeniliklərdən çəkindirmiş olur və yeni deyir ki, və iyyəkum və muhdəsədül umur və deyir, mən sizi yeniliklərdən çəkindirəm. Və yenilik dediyəndə burada şəriətdə olan yenilik yəni nəzərdə tutulur. Yəni, bugünkü günümüzdə hər bir şey yenilikdir. Bu ev eşi özü, elektrik, nə bilim, qaz, nə bilim, maşın, hər bir şey, yəni qarşımıza çıxan hər bir şey, dünyavi məsələ, hamısı yeniliklərdir. bir başdan televizor, internet, nə bilim, batik, antenaları, nə istəyirsən, hər bir şey yenilikdir. Ancaq Peyğəmbər s.ə.v. Bu yenilikdən qeyd etdi, Peyğəmbər s.ə.v. qeyd etdiyi yenilik, yəni dində olan yəni yenilikdir. Yəni, hər hansısa bir Peyğəmbər s.ə.v. yoluna, Xulafə-Raşidlərin yoluna müxalif olan hər hansısa bir yol şəriətdə artıq yəni yenilik, yəni salir və Peyğəmbər bilir ki, və həqiqətən də hər bir yenilik özü yəni bidətdir və hər bir bidət də nədir? Yəni zəlalətdir. Çünki Peyğəmbər bidəti var ki, hər bir yerdə əgər bir sünnət ölərsə onun yerinə nə olar? Bir bidət, yəni dirilər. Əgər bir insan hər hansısa bir sünnəti tərk edirsə, o tərk etməyi ilə avtomatik olaraq o bir dənə nəyə nəfş olur? Bidət etmiş olur. Əgər bir insan özündə bir bidət itirsə, yerinə bir dənə sünnət nəyə nəfş olur? Bərpa etmiş olur və bu da onu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Bu cür yəni bidətlərdən yəni çəkindirib və bidətlər o bidətlər nəzərdə tutulur ki, onların əslində şəriətdə əsli olmayan yəni bir bidətdir. Hər hansısa bir məsələnin şəriətdə əsli varsa, o isə yəni şəri bidət salmır. Ona görə bu baxımdan bəzi sələflərin və xüsusən Ömər radiyalan dediyi sözləri müasir bəzi damatlar onu özlərinə örnək kimi gətirirlər və deyirlər ki, bidətlər iki qismə bölünür, yaxşı bidət var, pis bidət var. Çünki Ömər radiyalan o zaman Peyğəmbər s.ə.v. dünyasını dəyişəndən sonra Əbu Bəkrdən sonra xəlifəliyə keçdi və xəlifəlik dövrünə gördü ki, məsciddə iki nəfər, bir nəfər orada dayanıb, bir nəfər orada dayanıb, bir nəfər burada dayanıb, hərə bir yerdə dayanıb başlayır özünə təravih qılmağa, təravih namazı qılar və baxdı gördü ki, bu əməli başı yəni bazara oxşuyur. Bu orada oxuyur, bu burada oxuyur, o orada oxuyur və Ömər radiyallahu anh onları dağıtdı, onları Ubey ibn Kəb radiyallahu anh arxasını düzdü və bir imamın dalında namaz qıldırdı onlara və öz də qıraqdan baxdı, gördü ki, necə də gözəldir, həqiqətən də bir var hərə bir tərəfdə səpənək halında dayanıb, bir də var artıq hamısı səhvə cərgələr dayanıb və imamın da namaz qıldır və Ömər radiyallahu anh ki, nimətun bir də hədidir, bu bidət necə də gözəl bir nimətdir və bundan bəziləri özlərinə örnək götürürlər ki, Ömər radiyallahu burada elədiyi bidəti dedi gözəldir. Bu onu göstərir ki, bidət iki qismə bölünür, yaxşı və pis. Bu əslində belə bir təqsimat yoxdur. Və ikinci orada Ömər radiyallahu elədiyi bidət deyildi. Ömər radiyallahu sadəcə bir əmri, əməli öz əvvəlki halına nə idi? Qaytardı. Yəni ilk öncə Peyğəmbər s.ə.v vaxtında camat təravih necə qılırdı? Peyğəmbər s.ə.v arxasında. Peyğəmbər s.ə.v bəzi rivayətlərdə gəlib 2, bəzən 3, bəzən 4, 3-4 gün camatla qılandan sonra artıq nə elədi? Tərk elədi. Çünki camat artıq iftar edib doluşdular məsciddə, nə qədər adam təravih gözləyirdi. Və Peyğəmbər s.ə.v çıxmadı. Çıxmadı. Dedilər: "Ya Rasulullah, bəs niyə çıxmısan? Camat səni gözləyir. Deyir, qorxuram nə olar? Fərz olar və bacarmazsınız." Və bu gün camat siz təsəvvür ki, gündə 5 namaz qılmağa bir əlif bu nə donadır? Səbəb gətirirlər. Ay işləyirəm, ay nə bilim vaxtım yoxdur, ay nə bilim nə edirəm, ay burada işləyirəm, ay orada işləyirəm. Bu da 5 namazı qılmağa hərəsi 3-4 dəqiqə vaxt aparır, onu qılmağa bahanə elər. O ki, lal ki, tarabi namazı, hansı bir dənə tarabi namazı normal qılmaq saat 52 saat çəkir. O 20 dəqiqən qılmayan insan saat yarım gecə namaz qılacaq. Yox, ona görə Peyğəmbər nəyə nədir? Dedi ki, qorxam nə olar? Fərz olar. Və Peyğəmbər bu əməli tərk etdi. Və Ömər radiyalanı bildi ki, Peyğəmbər s.ə.v ölümündən sonra hər hansısa bir əməl fərz və yaxud da ki, halal ola bilər. Yox, əgər bir əməl əgər Peyğəmbər s.ə.v vaxtında vacib olmazsa, Peyğəmbər öləndən sonra vəh nə oldu? Kəsildi. Və heç bir əməli heç kim gəlməz ki, bu vacibdir, bu nədir? Bu haramdır, bu halal. Çünki artıq onu təyin edən, onu bildirən insan nə oldu? Artıq öz Rəbbinin, yəni dərgahına qovuşdu və ona görə də Ömər Ali bunu bilirdi və əməli qaytardı nə elədi? Öz halına qaytardı. Hansı ki, baxsa görsək, Peyğəmbər s.ə.v dövründə, Quran halında deyildi. Quran halında deyildi. Quran vərəklər, nə bilim, sümüklərin üzərində, dəri ciltlərin üzərində, ağac parçalarının üzərində, lövhələrin üzərində, qoyun, inə, bu dəvələrin dəyərlərinin üzərində yazılmışdı və həmçində insanlar hifz sinələrində idi, yəni əzbər bilirdilər. Və artıq Əbu Bəkr radiyalan vaxtında o qızın döyüşlərinin birində Quran hafizdən çoxu nə edir? Öz dünyasını dəyişdi. Çünki Biz indi deyirik ki, məsələn, hafizdir, şeyxdir, filanı, besməkandır. Amma o dövrdə isə bütün döyüşü aparanlar, bütün cihatı işləyən kimlərdir, elm əhli idi. Baxsa görə İbn Teymiyyə, Abdurrahman İbn Mehdi və ondan sonra bütün sələflərə baxsaq, hər bir şəxs nə edib? O cihatlarda iştirak ediblər, aydındır. Və bu baxımdan həmən o hafizlər o döyüşlərdə də iştirak etmişlər və nə etmişdi? Çoxsu dünyasında şəhid olmuşdu. Və artıq gəlir, deyilər ki, ya o Bəcr, artıq yəni hafizlər getsə, Quran da onlarla bir yerdə gedir. Və artıq basılar Quranın qismən-qismən gedir. Onda o Bəcr nə əmr elədi? Əmr elədi ki, harada nə Quran yazıları varsa, kim harada yazıb, nə inibsə, hamısını gətsinə toplasınlar bir yerə. Və o Bəcr ilk öncə bu kitabları, vərəkləri, sümkağız üzərində, ondan sonra ziltlərdə, lövhələr üzərində olan hamısını yığdılar bir yerə. Və sonra Osman radiyallahu vaxtında isə bunlar nə edilər? İlk dəfə kitab halına nə edilər? Yəni saldılar. Və əgər baxsa görsək, bu əməli biz bidət kimi desək, bu əməl zahirə nə idi? Yəni bidət idi, aydındır. Ancaq sonra isə həmin əməli ehtiyac olandan sonra isə əməl nə oldu? Sünnə kim oldu? Çünki onu kim təyin eləmişdi? Əbu Bəşir, o da Raşid xəlifə idi. Və əhl-i sünnədə belə bir qayda var ki, əgər hansısa bir ki məsələdə Quran və sünnədən birbaşa dəlil yoxsa, əgər 4 dənə xalifə raşidinlər bunu eləyibsə və yaxud da onlardan bir çox eləyibsə çox və qalanlar ona müxalif çıxmıyorsa əməl nə olur? O əməl sünnə kimi yəni götürür, yəni onların raşidi xalifələrin əməlləri kimi götürür ki, və bu baxımdan da biz Ömər radiyallahu anhın namaz barəsində olan bidət məsələsini də buna qiyas kimi, misal kimi yəni seçə bilərik. Ancaq bugünkü günlərdə isə bəzi sufi camatını və ya da hənəfi camatını elədikləri bidətlər və demək, axında deyilsin, nə olsun bidətdir, bu yaxşı bidətdir, pis bidət deyil ki deməkləri və ən adamı yandıran odur ki, bütün bu məsələni Ömər radiyanın üstündən yıxmaqları nə var, nə var ki, Ömər bu sözü deyib, hansı Şeyx Albani bir çox yollarda bu sözün ümumiyyətlə Ömər radiyanın demədiyini deyib, yəni ispatlayıb. Və hər bir halda hətta Ömər radiyallahu anh deyibsə də belə onun deməyin özünün yeri var. Çünki əməl əslən bidət deyil, onun şəriətdə nəyi vardı? Əsli var idi. Aydın o əsli olduğuna görə bu əməl, yəni bidət salmır. Və inşallah biz də Allah səndə o eləyək ki, Allah səndə bizi Peyğəmbər səndə verdiyi bu tövsiyələri yerinə yetirəndən eləsin, bizi təqvalı eləsin həm evimizdə, həm ailəmizdə, həm qonşularımıza, həm qardaşlarımızla, həm zahir insanlarla, həm qohum əqrabımızla, sən də valideynlərimizlə bizi təqvalı eləsin, bizi təqva sahibini etsin və həmsinə ikinci qismi olan bizi əmrləri eşidib, yəni itaat edənlərdən eləsin və Allah subhanətə Allah bu ümmətə hidayət versin, ümmətin rəhbərlərinə böyünən hidayət versin, o gün olsun ki, onlar da Allah subhanətən əmrini, onlar da millətə çatdırsın, onlar da millətə bəyən eləsin və düzün Allah deyir və salli Muhammedin və aləli Muhammed.